Kolnasāta.
Kad tu mani dzirdi, tu klausīsi latgaļisko raidījumu Kolnasāta pie mikrofona Ilmārs Deļs. I šudiņ vešu jūs iz Kanādu. Raudzēsim tī tolajā zemē atrast latvīšus, latgaļīšus i pavaicot, kaidas izpējas uzturēt latvītēbu i latgaļiskumu ir Kanādā. Toronto gastieju aprilī. Tī gatavējūtīs Kanādas 16. Dzīšmu i Dievu svātkim, mani kai horeografu uzaicinoja Selga Apse, Dzīšmu i Dievu svātku Kanādā rēcības komitejas i Dievu kūpus Daugaviņa vadietoja. Dzīšmu i Dievu svātki Kanādā notiks no 4. Da 7. Jūļam. I tī tiek rēkoti no 1953. Goda. Tie ir vīna no šos vosaras gaidētokajiem latvīšu diasporas kultūras notikšanam, kas pulcēs aptuveņi 800 doncotoju, gondrējuši 1000 dzīdotoju, kas iz svātkim izaras arī no Latvijas i Eiropas. Bet šudien vaira dazavērsim tam, kai tolajā zemē nūsargot savus saknis i volūdu.
Kolnasāta.
Ilze Jacko ir Asma Gaida, dzimušas ir Latvijā, i Kanādā jau dzīvoja daudzas godas. Obējas doncojdēju kūpā Daugaviņas meisteri i darbojās Toronto Latvijušu bīdrēbu školā. Obējom saknis meklējumas Latgalā. I vīna nu varējbam tolajā zemē saglabot savu senču sajūtu ir baznieca. Ilzi ir Asmu iz sarunu aicinoju Latvijušu kultūras centrā izraiz pēc dēju mieginojuma.
Mani sauc Asma Gaida. Un mans latgaliešu uzvārds būtu Vizule, jo es nāku no Vizuļa dzimtes, no Baltinavas puses, un man mammas puses nāk no Daugavpils, tā ir Dūdeļu dzimta. Bet es pati esmu dzimusi Vidzemē, augusi Vidzemē, bet skolojusies Latgalē, Daugavpilī.
Labvakar, Ilze Jacku. Esmu nākusi arī no Latgales. Man vecāki ir viens no Rēzeknes rajona, Lūzumas pagasta, un man mamma nāk no Daugavpils rajona. Esmu dzimusi Saulkrastos, mācījusies tur līdz 6. klasē, un tur mēs pārbraucām uz Rēzekni. Tur arī pabeidzu savu vidusskolu, un tad mana skolas gaita sākās Amerikā, kur es arī beidzu savu universitāti, un tā arī sanāca palikt Ziemeļamerikā. Te nu es esmu.
Latgaļiskīs, cik daudz jūsu dzīvē Kanādā ir latgaļisko?
Visvairāk droši vien latgaļiskais saistās ar katoļu baznīcu. Mums ir katoļu draudze, latviešu katoļu draudze. Un tā līdz pat pirms Covid laika pastāvēja reiz mēnesī. Mēs satikāmies, tas gan bija lietuviešu baznīcas sēkā. Un nē, mēs nenotika latgaliski, bet toties mūsu draudzes pārstāvi ļoti daudz nāca no Latgales, un vēl šur tur varēja dzirdēt sazināmies cilvēkus latgaliski.
Kā ir tev at latgalīšu valodu?
Latgalīšu valodu, nu mēs satikāmies ar Rasmu, sestdien latviešu bērnu sestdienu skolā Toronto, un tur, kur arī mani bērni sāka mācīties jau no 2013. Gadā, un sagadījās tā, ka Rasma bija direktore latviešu skolā, un viņa ielūdza mani par skolotāju, un drīz vien es arī biju administratori, tad mēs divas latgalietas vadījām skoliņu, kādus trīs gadus, vai ne, Rasmī? Jā, bet tā mums tas latgaliskais gars turpinājās.
Vai Kanādā ir daudz latgaļīšu sastaptu?
Nu, tikai tā, cik es teicu, visvairāk manā katoļu draudzē, un šur tur, ja es dzirdu, cilvēku, kas runā tā kā ar akcentu, ko es varētu domāt, ka varētu nākt no Latgales, es tā drosmīgi eju klāt un arī pajautāju. Jāsaka, ļoti maz. Ļoti maz.
Angļu valodā runojušo akcents, latgaļīšu akcents.
Nē, latgaļīšu. Jā, latgaļīšu. Tāpat kā es varu pateikt, vai cilvēki nāk no Vidzemes vai no Kurzemes puses un tam līdzīgi, jo pat trešajā paudzē vēl aizvien tas saglabājās. Tu vari dzirdēt, tā kā no kurienes tās saknes būtu, jo mājās tā valoda būtu balstīta tajā akcentā, kā cilvēki būtu runājuši, bet ne pašu latgaliešu valodu. To, nu, es teiktu, nedzirdam nemaz. Tikai dzirdam, ja vēl būtu akcents.
Vai jūs sekojat tam, kas notiek Latgaļā kultūrā par rokstu valodu cīnos, vai tam sekojat?
Tieši, kas Latgalē varbūt netik ļoti, jo mēs esam pārāk tālu, varētu teikt, bet saistība ir tā, ka mēs vienmēr ar mammu sazvanamies, viņa ir Rēzeknē dzīvo, man mamma, un viņa man vienmēr pastāsta tās jaunākās ziņas, bet tā tuvība vislielākā, kas mums te ir bijusi gada laikā, mūsu deju kopas karogs tika uzausts Rēzeknē kultūras namā. Māksliniece Kazule uzauda mums šo skaisto karogu, kas tika nes dziesmasvētkos pagājušā gadas vasarā.
Es jāsaka, sekoju diezgan regulāri līdz latgaliešu ziņām. Un tikai tāpēc, ka es biju mācījusies Daugavpilī un dejojusi tautas deju kopā Laima, tad man ir ļoti daudz vēl draugu paziņu tur. Tāpat Regīna Oss, manas mammas māsīts, un tādējādi es arī radu ziņām sekoju līdz, kas un kā notiek. Grupa Svātra, ļoti tu manai sirdī, viņa ciemojušies šeit pie mums vienos dziesmasvētkos. Pirms nu jau kādiem 8 gadiem es minu, kad viņi šeit, vai vēl vairāk, kad viņi šeit viesojās, un tātad es sekoju viņu ziņām un sekoju notikumiem. Oskars Zruģitskis ļoti labi liek ziņas visos medijos, tātad zinu, kad klausos par to līdzi.
Tas nozīmē, ka Svātrā, es zinu, ka dzīti doncoju arī tie cilvēki, kas donco savā laikā Laimā pie Elmāra Bilinska, jā?
Ja? Tieši tā, un katru reizi, kad es aizbraucu uz Latviju, pilnīgi katru reizi es aizbraucu uz Daugavpili, un mēs katru reizi satiekamies. Un reiz tiem žēl bija tāda reize, kad mums bija jāsatiekās pie Elmāra Bilinska kapa. Arī to esam darījuši un dziedājuši viņu mīļāko dziesmu, un tā ir viena tāda lieta, kas ir ļoti īpaša, kad esot Daugavpilī un dejojot ar Laimu, visas dziesmas mēs dziedājām latgaliski. Mūsu sarunu valoda bija pārsvarā latgaliešu, un es tikai mācījos, es tikai to mācījos. Bija daudz jautrības līdz ar to. Tātad, atbraucot šeit un dziedot tās pašas tautas dziesmas, man bija jāpārmācās. Man bija jāpārmācās viņas latviski, jo es biju pieradusi ļoti daudz dziesmas dziedot latgaliski, piemēram, Toļi dzejojumu un Namēlo. Tāda būtu viena rūžiņa, tad bija pīdīviņa Gori Goldi, arī nevarētu nodziedāt, nevarēja kādreiz nodziedāt pat latviski, kad atbraucu šeit. Tie 5 gadi pavadītie Daugavpilī tomēr bija ļoti lieli, daudz ietekmējuši valodu. O, jā, mēs labs ar Ilzi parasti sadziedāmies latgaliski.
Vai porei pazavalkās liedza dzīsmēm latgalīšu valodā?
Es domāju, ka jā. Tā ka viņi dzird mūs abas divas, vismaz divi tā dziedot latgaliski, viņi pievienojās, jā. Es droši varu teikt, es esmu dzirdējis pārējos, jā.
Kurā vītā jūs dzīvojat Kanādā, kāda jūs un uzadarbošanos?
Es esmu skolotāja. Es izmācījos Daugavpilī par saknes skolas skolotāju, un tad atbraucu šeit, un visu savu izglītību pārvedu uz šeien. Un tā tika atzīta, pilnīgi novērtēta, tāpēc, ka man bija maģistra grāds, man pagāja daži gadi pierādīt. Un jā, tā kā es strādāju Kanādas skolas sistēmā un ļoti priecājos par savu izvēli pirmajā vietā un šobrīd strādāju tajā jomā.
Vai Kanādā labi atzina Latvijas diplomu Daugavpils universitātes?
Jā, pagāja laiks pierādīt, bet tad novērtēju pilnīgi augstākajā pakāpē. Man nebija jāiet atpakaļ skolā, pat nevienu grādu, nevienu kursu dabūt, nevienu kredītu. Tā kā tas tika pilnīgi atzīts. Daugavpils pedagoģiskās universitātes grāds. Jei!
Nu, ko tā Ilze darā?
Ilze, vēl beidzu savu universitāti Amerikā. Tur beidzu grāmatvedības nodeļu. Sāku mācīties strādāt auditā. Es satiku savu vīru, kurš bija no Slovākijas. Mēs apprecējāmies Amerikā. Un tad mēs izdomājam, braucam atpakaļ uz Eiropu. Tad mēs aizbraucām atpakaļ uz Eiropu Slovākijā. Tur arī piedzima man otrā meita, jo pirmā bija Amerikā, otrā Slovākijā. Tur padzīvojam kādus 4 gadus, kur es sāku strādāt Dell tehnoloģijas kompānijā, finansu nodaļā. Tur sāku strādāt Bratislavā, un tad mēs izdomājam, braucam atpakaļ uz Ziemeļameriku, un tad mēs esam 12 gadus Kanādā, un es pārcēlos no Bratislavas ofisus uz šeien uz Dell Toronto, un esmu jau no 12. Gada tajā pašā kompānijā strādāju finansu nodaļā.
Vai ģimeņā runojat arī slovāku valodā?
Mazāk, vairāk latviešu valodā, mātes valodā. tas vairāk uz vīru attiecās, lai, nu, kā es slovāku valodu saprotu, nevarētu konkurēt ar vietējiem slovākiem, bet pietiekoši, lai tiktu galā. Bet meitenes mazāk saprot slovāku valodu nekā latvieši. Es pacentos tā vairāk, lai viņas iemācās latviešu valodu un nu, angļu valodu pats par sevi viņām.
Es vēl nepaspāstīju, kā es no tās latgales esmu tikusi līdz Toronto. No ar to pašu latgaliešu saikni. Tikai tāpēc, kad Elmārs Belinskis ar grupu Laima atbrauca šeit uz Dziesmasvētkiem 96. Gadā. Un te nu mēs dejojām gan to pašu Rūžiņu, gan to pašu Pīdīviņa Gorigoldi. Sidrabenē, mūsu īpašumā latviešu īpašumā šeit, un uz lielās Dziesmasvētku skatuves dejojām. Un te es satiku savu nākamo vīru. Tas kā tas notika.
Vītējais latvītis, kas piedzimis Kanādā, jā?
Jā, jā, bija, to laik bija tā, ka nebrauca tik daudz grupu no Latvijas, kā tagad, ne dziedātāji, ne dejotāji. Mēs bijām vienīgā grupa, kas bija atbraukuši. Un to laik mums nebija jāpaliek viesnīcās, mums izgultīja dažādās mājās, cilvēku uzņēma ļoti laipni. Nu, tad mana tagadējā vīra ģimene uzņēma mani un vēl kādu citu dejotāju savā mājā.
Kā jūs jūtaties Kanādā? Vai ir liela atšķirība ar Latviju, ar Latgaļu?
Nu, es domāju, ir liela atšķirība. Pirmkārt, lai paturētu latvietību, ir ļoti, ļoti jāpiestrādā. Man tas likās tā ļoti dabīgi, jo nākot no Latvijas, es domāju, tas vienkārši nepieciešams to latvietību uzturēt īpaši ar man. Tās meitas bija tik maziņas, ka ja pirmais, ko mēs darījām, mēs iebraucām šita 12. Gadā, tas bija mājas. Es uzzvanīju, atradu, kur ir centrs, un pirmos jāņus mēs atnācām šeit pēc mēneša nosvinēt. Un tad jau nācām uz Ziemassvētkiem, satikām skoliņu, ko tajā laikā, kā minēja, Rasma vadīja, un Rasma mūs visus agitēja nakt. Un jā, tā mēs arī izdarījām, tā ar to septembrim mēs sākām, abas meitas sāka šeit skoliņā, un nesam mēs tik tūtēm, Toronto mums jāapbrauc kādu 50 km, lai nokļūtu šeit tādas labas 40 minūtes, ja satiksmi nav tik liela. Tā ka jā, nedaudz spītējās meitenes, varbūt tik līdz maziņas vēl bija, viņas īsti nesaprata, kāpēc tā mamma viņas velka sestdienas rītā no gultas ārā, kāpēc nevar pagulēt ilgāk. Bet nekas, tad viņas saprata, draudzība uzradās ar bērniem vietējiem latviešiem, un tad jau paši par sevi tas tā dabīgi tā sāca, nu, viņas pašas modās nāca un piedalījās, un tagad viņas dejo. Vecākā tagad pasniedz dejošanu skoliņā sestdienās. Tā, un arī Daugaviņā viņa šovakar mēs visi četri dejojam. Mums vīrs, slovāks un abas meitas. Mēs visi četri esam Daugaviņā.
Cik daudz lielā mārā atšķirās Latvijas iedzīvotoju, Latgales iedzīvotoju patriotismas ar Kanādas latviešu patriotismu?
Nu, tas ir ļoti individuāli. Tas ir ļoti individuāli. Es domāju, es esmu vienmēr bijusi patriote, arī esot Latgalē, un vienmēr esmu bijusi Latvijas patriote, mūsu Latgales patriote vienmēr, un vai tas ir Latvijā, vai tas ir šeit, vai ne? Ja tas tev deg sirdī, tad tas tur ir. Tad tas tur ir, un es domāju, jā, mēs esam tādi. Kas nu mēs esam, tas nu mēs esam. Tā teikt, neviena ar varu neievilksi, vai ne? Bet mūs ir daudz.
Kāda ir atšķirība, cik atšķirīga ir latvisko ieaudzinošana Kanādā?
Latvijā varbūt tas būtu ļoti dabīgi, jo tā ir ikdiena, tā ir vide. Mēs viņu redzam, mēs viņu dzirdam, mēs ejam uz darbu, latviešu valodā runājam, mēs ejam uz skolu. Šeit ir savādāk, mēs ejam uz darbu, viss ir angļu valodā notiek, un bērniem tas pats arī skolā. Vecākiem noteikti ir ļoti, ļoti jāpiestrādā, lai to latvietību izaugtu tie bērni un saprastu un arī pieturētos. Un ja sāk no mazām, mazām dienām, man tā liekas, ka tas ir tā vērts, vecāku pūles, to bērnu vest uz tā latviešu skoliņu, lai cik negribīgi varbūt viņš no sākuma to dara, bet tad viņš saprot, ka viņš izaug, ka ir tā vērts. Vienkārši manas meitas ir, viņām ir tāds iekšā, nu, tāds gars, kā Rasmiņas vīrs saka Mārtiņš, nu, latgaļītis. Tās latgaliešu meitenes, vienkārši, nu, tur tas tāds, es nezinu, kā to izskaidrot, kā citos vārdos, bet ir tās, mēs atšķiramies. Nu, mēs atšķiramies, vismaz mēs divas, mēs atšķiramies ar tādu latgalismu iekšā. Es pat nezinu, vai es pareizi to izrunāju, bet tā man tā liekas.
Mans vīrs tiešām tā saka, satiekot jebkuru latgaliešu. Viņš saka, es mīlu latgaliešus un es viņus var pazīt pa gabalu. Vai nu tā ir vai nav, bet runājot par to patriotismu nodošanu tālāk, Ilze ir tiešām taisnība, tāpat kā Ilze man arī ir divas meitas. Viņas gan jau tagad ir 20 un 22 gadi, un viņām abām Latvija ir sirdī. Es nezinu, cik daudz Latgale, abas ir bijušas Latgale vairākas reizes un ir vestas pie vecāku kapiem uz kapiem. Ir vestas uz pirti Latgale, ir vestas pie ezariem Latgale un tā tālāk. Un viena no viņām pavisam noteikti grib dzīvot Latvijā. Un tagad ir tā, ka ir jautājums, kad, kur, kā. Nav vairs jautājumi, kāpēc. Ir tikai es gribu. Es gribu būt Latvijā. Un abas jau šo vasaru pavadīja, viena pavadīja jau veselu gadu Latvijā, viena pavadīja tikai vasaru, sameklēja darbus, abas strādāja. Un tas nebija Latgalē, es uzreiz tā saku, vai ne, bet vai tur tie ceļi aizvedīs, kas to zina?
Nu, tāpat, kā moti atvedēs Kanādu, tā bārnus aizved atpakaļ uz Latgali, verīs vēl tie Latgaļā sastaps, kā du, nazinu, kā kanādīti. Zirga zagļi. Nu, tad stostiet, kādi atgadījumi te ir bijuši Kanādā, ka jau par zirga zagļiem tagad aizsocam runot?
Atgadījumi Kanādā?
Tikai par humoru.
Mums pavisam nesen viens zirga zaglis, Artūrs Uškāns, bija atbraucis ciemā un vadīja ļoti, ļoti jautrus dančus, ļoti skaistu programmu. Es domāju, tas bija vēl svētku laikā. Un mēs ļoti labi dziedājām līdz, tik līdz viņš sāka latgaliski raut vaļā, jo nebija jau visas dziesmas latgaliski. Un tomēr tie danči, nu tie bija tik jautri, tāpat kopā pasēdējām, parunājām par veciem labiem laikiem. Un jā, jāsaka, Laimas muzikanta tad arī tika izveidota, vai ne? Tajā pašā apmēram 96. Gadā, kad mēs braucām uz to Toronto. Uz tiem dziesmasvētkiem, jo grupu vaidzēja līdz, un tur parasti jau Arturs bija piespēlējis, un visi citi bija nākuši un dziedājuši, bet grupē kā nosaukuma kā tāda nebija, un tad es domāju, tas arī tagad tad tapa. Un līdz šai dienai Laimas muzikanta rullē.
Nu, es gribu atgodinot tad klausātojiem, ka līdz ar to arī te kapela, sauksim tā, jū, par tautas muzikantiem rodos, ka Elmārs Biļinskis pīdovoja braukt Uškānam iz Toronto, iz dzīvesvātkiem, iz dzīvesvātkos. Pie cilgas reizņētas jautoma, kas jūs esat par muzikantiem, Uškāns atbildē, ka Laimas muzikanti. Nu, nu, to laiku arī palika par Laimas muzikantiem, jā.
Es tikai, kā es uzturu savus saiknes, vēl ir Latgala daļai, ir tādējādi, ka es esmu tikai nesen, pavisam nesen iesāku spētīt savu ciltskoku. Un zinot, ka es nāku no Latgales, un ka man ir pirmās pakāpes brālēni māsītes kopā 36, es saprotu, ka man tas darbs varbūt būs mūža garumā, izpētīt visu manu koku un manas latgaliešu saknes. Tas starps ir sācies, un kā es teicu, vai ne, daļai tā ir Baltinā, daļai tā ir Daugavpils puse. Tad jau redzēs, kur tas aizvedīs un ko es izpētīšu.
Paldies daļajam dāmam no Kanādas, Toronto, no Deju kūpas Daugaviņa, Ilzē ir Asmai.
Kolnasāta.
Daila i Andrejs Dzintari arī dzēvoja Toronto. Obieji tā citā kontinentā arī dzimuši. Bet sevi vis tik sauc par latvīšiem i sorgoja savu tāvu valodu i kultūru. Dailu i Andreju satiku savā pādējā Toronto gastiešanas dīnā, kod jī bija īsaruduši iz mani svaģētu atklotu devu mēģinomu, tā bija īsaruduši vītēji, tīloki i toloki latvīši, arī Dzintaru pors. Īpazēsimies!
Nu, mans vārds ir Daila Dzintara, dzimusi Mičule. Tagad dzīvoju Toronto jau daudz gadus, bet man ģimene cēlās no Viļāniem. Mans vectēvs īpašs un ar savu ģimeni, man vecmam tomēr bija vidzemniece, bet tēvpus tēvs nāca no Latgales.
Nu, Viļāņam jūs bija Viļānu golva?
Jā, tā es saprotu, ka viņš savā laikā bija Viļāns galva.
Kā jūs sauc?
Vladislavs Mičuls.
I cik Ladislavs Mičuļs jūs ir atstojis no latgaļisko? Cik jūs pati jūtaties kā latgaliete?
Faktiski ļoti. Es jūtos ļoti tuvu latgaliešiem vispārīgi. Kad aizbraucam uz Latviju, es tomēr ļoti lepojos, kad man ģimene un es esmu cēlusies no latgaliešiem noteikti.
Jūs jums palika Latvijā vēl dzēvojās, nu, ģimenes, nu?
Cik es saprotu, ka tur esot diezgan daudz Mičuļu. Mans vectēvs pats dzimā Krievijā. Un mamma bija lietuvieta, un cik es saprotu, viņš cāra galmā strādāja. Mans vectēvs tēvs kā galdnieks, un tur mans vectēvs piedzima. Un tikai pēc laiciņa kā puika atkal atbrauc atpakaļ uz Latgali dzīvot.
Cik daudz latgaļīšu ir Kanādā, Toronto?
Sauja, nav daudz. Ja man būtu jāmin, visvairāk ir vidzemnieki
un
kurzemnieki, bet mēs esam tādi mazāki saujiņi.
Gribu iepazīstināt arī ar kungu.
Jā.
Jā.
Mans vārds ir Andrejs Cintars. Es esmu dzimis šeit Kanādā 54. Gadā. Tēvs dzima Daugavpilī un dienēja armijā, līdz kamēr tika iesaukts Vācijas, Krievijas armijās. Tad vēlos 40. Gados aizvācās uz Ziemeļa Ameriku. Un mana mamma no Jēkabpils. Un tad viņi šeit satikās, bet laikam arī bija skolas biedri savos laikos un uzturēja savas ziņas vai nē, un tad viņi satikās arī šeit, Kanādā, un aprecējās. Un tad Kruspils pāri pa Daugavu, tad tante tur arī iesvietījās, bet kara laikā abi muka caur Vāciju, un tad eventuāli atbrauc uz Kanādu.
Jūs abi divi esat dzimuši itē?
Jā. Es esmu dzimusi Kalifornijā un Andrejs tepat Toronto. Mans tēvs atbrauc uz Kanādu ar vectēvu un visu ģimeni. Viņas pieņēma viena lauksaimniecības ģimene Ohio, un tad viņam tur bija jānostrādā savu ceļu naudu, un tad pārvācās uz Detroitu. Mičigānas štatā, un tur mans tēvs izstudēja ķīmijas inženieru zinātnes, bet tad viņš iestājās arī Amerikas jūrniekos, un ar to viņš tika sūtīts uz San Diego, Kalifornijā, kur man mammas ģimene tika izsaukt, un tur viņš satika dejot tautsdejas ar Los Angeles pērkonīti.
Los Angelesā daudz latgaļīšu bija?
Nē, es domāju, ka viņi arī bija gandrīz vienīgie, cik es zinu, jā.
Kad mēs braucam uz Latviju, mēs braucam vai uz apskatīt vai ne, kur mūsu radi guļ un kas mūsu tā vēsture ir bijusi.
Ir palikusi starp dzēlējiem arī?
Jā, man vēl paliek, es domāju, daži brālēni un māsits, kam bija man vectēva brālis. Viņš tika izsūtīts uz Sibīriju savā laikā un atbrauc, un tad viņiem divi bērni, un tiem mēs vēl tiekamies.
Man vēl paliek pirmās pakāpes māsīca, un viņa dzīvo Višķos Latgalē, un viņai arī meita, kas dzīvo Rīgā. Arī otrās pakāpes māsīcas divas, viena dzīvo pie Valmieras, un viena Jūrmalā arī ar saviem bērniem un ģimenēm. Mēs bieži arī satiekamies. Mums ir tāds salidojums, jo Dailas pusē un manā pusē tika sapricēšanās. Tas loks ir ciet.
Divi radnieki Latvijā.
So, mums tagad salidojums ir, ka mēs esam kādi 40 cilvēki, kas sanāk kopā, ka mēs organizējam to dziesmasvētku laikā. Tas
jā.
Ir arī nopelns Dailas tēvam. Viņš arī visus mudināja, lai tiktos tajos laikos, lai tas loks paliek cieši.
Un tādā ziņā es iedomājos, ka viņš tiešām bija tāds tipisks latgalietis, šausmīgs sabiedrisks. Ģimene bija tik svarīga viņam, ka viņš vienmēr gribēja, ka mēs visi sanākam kopā un pavadam laiku un sadarbojamies.
Un šodien viņam īstās dzimšanas diena, un viņš būtu tādā sajūsmā ar jums tikties. Viņš bija tāds sabiedrisks čals.
Ko dzīdojat, tad, kad tikotās?
Kāds dziesmas mēs dziedājām? Ui, mans tēvs zināja simtām dziesmas. Viņš bija liels dziedātājs. Zin, savā, es nākšu pie tavu jautājumu apakai, bet es man tieši atgādināju, ka dziesmasvētkos viņa būtu vai ne sanākt uz sadziedāšanu. Un tad viņš ar saviem draugiem tur visu nakti laida. Vai ne, mēs jau vēl bijām maziņas, es ar māsu, bet es tā atceros, kā viņš mīlēja dziedāt. Nu, kurš bija viss viņam tās mīļākās dziesmas? Es nezinu, es neatceros, ka viņš būtu dziedājis latgaliski. Bet viņš viss tās karavīru dziesmas zināja un ziņas un, vai ne, viņa māsa, mana tante, ir operas dziedātāja un viņa visu savu karjeru pavadīja Vācijā.
Tad kā jūs saucatāt, tad jā, arī latgaļīšu saknis, jā?
Jā, Melita Mičule. Viņa bija, vēl ar vienu ir. Jā, bet es pati ar māsu, mēs mācījāmies violu un klavieres.
Un mēs arī, vai ne, mamma vienmēr gribīja, ka mēs mācāmies klavieres, un tad arī mazbērniem viņa arī spēdrus mācīt un tā, bet pēdējos laikos es tagad vairs nedejoju, bet vairākās grupās piedalījos, bet tagad man pie sirds ir kora dziedāšana. Man patīk uzstāties arī braukt uz latviešu dziesmu svētkiem. Pirmo reizi apmeklējām 8. Gadā, bet piedalījāmies 18. simtgadē un arī pagājušajā gadā 23. Gadā ar mūsu Toronto kori. Bet tas ir iespēja satikties ar mūsu latviešiem un dziedāt no sirds.
Well, justies kā daļa no kaut kā tik liela. Mēs vienmēr smējamies ar uzlādējumu uz latviskumu baterijas, kad aizbraucam uz dziesmu svētkiem un izceļojam tur Latviju.
Un sen atpakaļ interesanti bija, vai ne, kad Latvija palika brīva, tad nebija tik laba tā sadarbība. Latvieši darīja savu lietu, kanādieši vai amerikāņi darīja savu lietu, bet tagad es jūtu, ka Latvijai ir diaspora vajadzīga. Viņam arī patīk ceļot un būt daļa no tēvzemes, no savas pagātnes. Un es domāju, tā sadarbība pēdējos gados ir bijis fantastiska. Tāpat, vai ne, Ilmār, tu minēji, ka Celga ir tev aicinājusi šeit, vai ne, palīdzēt idejām. Un tā arī bija, ka Jānis Pūriņš bijis, mums Mārtiņš Klišāns būs vasarā, viņš brauc vai ne, ar vairākiem saviem koriem, un šogad arī kori, un tad viņš arī nāk mums apmācīt. Visiem tāda laba sajūta, kad jūs atceļojat pie mums, mēs arī braucam uz Latviju, baudīt latvietību.
Kādā veidā var uzturēt latviskumu un nu, latgaļiskais ar vītlēdza, kas te ir par vītu, kur jūs to darīt?
Mēs ļoti lepojamies par mūsu latviešu centru, kur jums bija mēģinājumi. Tas jau ir mūsu sabiedrības stūrakmens, jā, kur viss, kas jau notiekās. Mums baznīca arī ir citā novietojumā, bet noteikti, ka tiešām visvairāk, tas, kas uztur šobrīd visaktīvākais, mums ir kori un tautsteikops, kas pievelk jaunieši. Un mums latviešu skoliņi arī jau tur ir, kas darbojās, kā arī ģimnāzija. Kā izskaidrot, cik mums tomēr ir visiem svarīga tā latvietība?
Cik jau esam bija grijušai saviem bārņiem, tagad mozbārni noteikti, jā?
Vēl nē.
Bet mūsu trim bērniem ir tekoša latviešu valoda. Viņi ir arī gājuši skolā, sestdienas skolā.
Jā, bet cik grijuši tas bija to, ka citi Kanādas bārņi skrāja spēlēt hokeju, futbolu, bet jūsu bārņiem vajadzēja ītis sazdiņā iz latviešu skolu?
Nu, nebija jautājumi viņiem, bet es domāju, tas mums arī visiem, vai ne, viss tas hokejs varbūt bijis sestdienas rītos, mums tā skoliņa no 9 līdz 1 kavēja, un tad, kad izgāja tai skolai cauri, tad bija iespēja, bet tu sāc to hokeju, varbūt uz viņu vēlāk savos gados spēlēt. Bet tie, kuri ir spēlējuši, vai ne, viņi jūta, kad viņiem varbūt tā latvietība trūka un vēl trūkst. Man tāds prieks ir, ka tiem bērniem ir bijis tā iespēja tēvzemes valodu iemācīties un parašas un tā. Viņam tas arī patīk, jo viņam tagad vistuvākie draugi ir latvieši.
Jā, viņi vēl ar vienu turpinu turēties kopā. Un arī viņam tā iespēja ir vai ne aizbraukt uz Latviju un sadraudzēties, ka viņam tās valodas spējas ir. Es domāju, ka viņi bija priecīgi, ka viņam tur draugu lokas bija, vai ne, uz ko viņi gaidīja tikties. Un tad jau viņam visa īstenībā sabiedriskā dzīve grozījās ap latviešu nodarbībām pamatā. Skola, skauti, tautstējs, kur viss piedalījās, tad... Un tad ar tiem draugiem.
Varbūt tāds ir tās kaut kādas latgaļiskos tradīcijas, kaut kādas jūsim ir īmocātas?
Jāsaka, ka nē. To, ko mēs esam mācījušies pašmācības ceļā, faktiski vairāk latgaliešu dejas man ļoti patīk, kā es jau teicu. Jūs esat mans mīļākais horiegrāfs šobrīd. Bet kaut kas ir asinīs tomēr, vai ne? Kad dzird latgaļu valodu, vai mūziku, vai deju, tas man tūlīt aizrauju. Un es to jūtu dvēselē. Kaut kādīgi, tas es nezinu, es nevaru izskaidrot, ka tas nenāca vai ne tā kā tādā formālā mācības ceļā, bet es to ļoti izjūtu, kā arī man visi mums bērni, tādu lepnumu un prieku un cik mīļi ir viss tās, vai ne, viss no tas, kas no Latgales mums nāk.
Vienmēr prieks apsijot Latgali.
Varbūt kaut kāds no vēlējums jūs ir latgaļiešiem pasaulē.
Vai nav forši, ka mēs esam latgalieši? Es ļoti lepojos par savām latgaliešu asinīm un cerams, ka visiem tāpat. Un vēl jums visiem mīļas sveiciens un uztikšanos.
Uztikšanos, lai tā būtu rūts.
Paļģis par uzimšanu savā sātā Toronto, Dailai i Andrejam Dzinterim, Paļģis i Ilzai, Jacko i Rasmai Gaidai i citiem doncotojiem par brēniegu uzimšanu Kanādā, Latvijušu kultūras centrā Toronto. Mīļzieks Paļģis Selgai Apsē par uzaicinojumu. No tolos zemes atsagrīžam Latgolā. Vīna atgodinošu dzīsmu i Dievu svātki Kanādā nūtiks no 4. Da 7. Jūļam. Tu klausies latgalisku raidījumu Kolnasāta, pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs. Kanādā lēdza nebija, bet par skaņas apstrodi Latvijas radējas Latgales studijā godoja Ints Salmeņš raidījumu producēja Guna Igavena. Esi vasals! Kolnasāta!